iš antrosios Makabėjų knygos. Nutiko, kad buvo suimta 7 broliai su jų motina. Karalius Antiochas, norėdamas juos priversti, nepaisant Dievo įstatymo, valgyti kiaulės mėsą, įsakė juos plakti diržais bei rimbais. Bet vienas iš jų, prabilęs pirmuoju, pasakė: ko tu iš mūsų nori išklausti ir ką sužinoti? Mes pasiryžę verčiau numirti, nekaip tėvų įstatymus peržengti. Antrasis merdydamas pratarė: niekingas žmogau, tu atimi mums dabartinį gyvenimą, tačiau pasaulio karalius mus, mirusius dėl jo įstatymų, prikels amžinam gyvenimui. Po to kankino trečiąjį. Tasai pareikalavus to jau iškišo liežuvį ir drąsiai ištiesi rankas. Pirmais ramiai pareiškė: esu tai gavęs iš dangaus ir Dievo įstatymų dėliai aš to nesigailiu. Iš jo viliuosi, tatai atgausias. Netgi karalius ir jo artimieji stebėjosi drąsa jaunuolio, kuriam kentėjimai nieko nereiškia. Šiam mirus panašiai kankino bei vargino ketvirtąjį. Būdamas jau prie mirties, jis tarė: Dievas mums įkvėpė viltį, kad būsime jo atgaivinti. Mielai to ir laukiame, mirdami nuo žmonių rankos. O taugi nebus prisikėlimo gyventi. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, vos rytą pabūsiu, tave išvydęs gėrėsiuos. Paklausyk viešpatie teisiojo skundo, atsižvelk, kaip tave aš maldauju. Tegu tavo ausis malda išgirsta, iš mano neklastingųjų lūpų. Tegu tavo takais mano kojos žingsniuoja, kad nesuklupčiau. Šaukiuosi tavęs, išklausyk mane, Dieve, atkreipk į mane savo ausį, išgirsk mano žodį. Saugok mane kaip akies lėlytę, po savo sparnais stropiai slėpki. O aš, gyvendamas teisiai, tavo veidą regėsiu. Vos rytą pabūsiu, tave išvydęs gėrėsiuos.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Tesalonikiečiams. Broliai, pats mūsų viešpats Jėzus Kristus ir mūsų Dievas Tėvas, kuris pamilo mus ir maloningai suteikė mums amžinos paguodos ir geros vilties, te suramina jūsų širdis ir te sustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui. Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas kaip ir pas jūs. O mes būtume išgelbėti nuo iškrypusių ir blogų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. Viešpats ištikimas. Jis sustiprins jūs ir apsaugos nuo pikto. Mes pasitikime jumis viešpatyje, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsakome. Viešpats te lenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę. Tai Dievo žodis.
Pirmutinis prisikėlęs iš numirusių. Jam šlovė ir galybė per amžių
Viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą ir paklausė, mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Taigi yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ja vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi 7 ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kuriogi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų 7 žmona. Jėzus jiems atsakė, šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Taip pat ir mirti jie negalės, nes bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikai. O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė, pasakojame apie krūmą, kur jis viešpatį vadina Abraomo dievu, Izaoko dievu ir Jokūbo dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Plungės krašto žmonės, mėly Marijos radijo klausytojai, iš tiesų labai džiugu sveikintis su kiekvienu iš jūsų šią viešpaties dieną. Stoviu prieš jūs Plungės bažnyčioje, stoviu pirmą kartą kaip kunigas ir iš tiesų labai prasminga yra su jumis dalintis tikėjimo įžvalgomis. Ir iš tiesų baigiantis liturginiams metams, kurių pabaigą švesime po 2 savaičių, nenumaldomai trumpėjant dienoms, rudeniniams išbandymams, rudeniniams snauduliui, sakytume, imant viršų, bažnyčia jau kuris laikas mums kviečia permastyti būsimuosius dalykus. O kasgi laukia po gyvenimo žemėje? O kasgi laukia po mirties? Ko gero, nerasime žmogaus pasaulyje, kurio nekankintų panašus būties klausimai. Ar šalčiu, ar sniegu, ar mirtimi, ar sąstingiu, viskas baigėsi. Ir kas turėtų tarti paskutinį žodį? Smurtas, mirtis, ar dar kažkas tai? Galų gale, ar po mirties mes susitiksime su savo brangiais giminaičiais? Ar ten danguje mums kvepės ramunėlių arbata? Ar girdėsime, tariant vieni kitiems gerus ir gražius žodžius, pasižadėjimus? Ar džiaugsimės vienas kito nors ir mažomis pastangomis bei idėjomis? Ko gero, mes panašius klausimus užduotume viešpačiu Jėzui Kristui. Tačiau, ką tik tai girdėtoje Evangelijoje, sadukiejai tarsi išprovokuoja Jėzų atsakyti į panašų, tačiau ne visai tokį klausimą. Ir iš tiesų, sadukiejų, ko gero, net ir balso intonacijoje skambėjo tam tikra ir pašaipa. Juk sadukiejai nepripažįsta mirusiųjų prisikėlimo. O galų gale jie klausė todėl, kad aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų galbūt jie buvo paprašyti sugauti viešpatį kalboje. Kągi jis atsakys? Kaip jis atsakys į tuos argumentus, kurių sadukiejai, būdami išprusę žmonės, jie be abejo žinojo. Ir iš tiesų, brangus broliai ir seserys, tas klausimas, ta situacija buvo lyg paspęsti spastai Jėzui. Klauskime ar patys savęs, ar mūsų aplinkoje, ar mūsų gyvenimuose, mūsų kasdienybėje nėra panašių spastų. Juk jeigu mes pasižiūrėtume į tam tikras sociologinės apklausas, mes matytume, kad ir tarp tų 80% Lietuvos tikinčiųjų tikrai yra tokių, kurie netiki mirusiųjų prisikėlimu. O tai yra esminis krikščionybės ženklas. Ir tuomet kaipgi tuos žmonės nepavadinti kitaip, kaip tik tai šių laikų sadukiejais, kurie liktai ir daug žino, bet tuo žinojimu negyvena. Nesistengia, kad tikėjimas ir gyvenimas eitų greta ir papildytų vienas kitą. Ir iš tiesų, fariziejai Jėzui pasakoja situaciją, kuri yra aprašyta Senajame testamente pakartoto įstatymo knygoje, kur išdėstytas Levirato įstatymas. Galbūt kiltų klausimas kiekvienam iš mūsų, kasgi yra tas Levirato įstatymas ir kaip jis būdavo traktuojamas. Taigi atsiverskime pakartoto įstatymo knygą ir ten yra parašyta taip. Kai broliai gyvena drauge ir vienas iš jų miršta nepalikdamas sūnaus, mirusiojo žmona neištekės šalia šeimos už svetimo vyro. Jos vyro brolis sueis su ja, jis paims ją savo žmoną ir atliks jai svainio pareigą. O pirmagimis, kurį ji pagimdys, paveldės mirusiojo brolio vardą, kad jo vardas nebūtų ištrintas iš Izraelio. Taigi, kaip matome, visa tai buvo daroma, kad mirusiojo žmogaus vardas, mirusiojo žmogaus giminė nebūtų ištrinama iš išrinktosios tautos, iš Izraelio. Ir kartu, kad giminė turėtų ir tam tikrą nuosavybę. Sadukiejų pasakojama situacija kartu yra ir, ko gero, ir labai paini situacija, jog mirus 7 broliams liktai našlė lieka niekieno, liktai jie yra ištrinti iš išrinktosios tautos. Ir tuomet kiltų klausimas, o kaipgi su prisikėlimu? Jeigu našlė turėtų vaikų, ji būtų priskaitoma prie pirmojo brolio, ko gero, arba kitų brolių, prie tos giminės, iš kurios atstovė ji yra. Tuo tarpu ji nesusilaukė vaikų ne su vienu broliu. Ir iš tiesų Jėzus atremia visą sadukiejų ironiją. Jėzus atmeta naivų jų suvokimą. Ir Jėzaus atsakymę, kurį mes girdėjome Evangelijoje, galime išgirsti ir kai ką šioms dienoms labai svarbaus. Tai reikėtų prisiminti, kad kiekvienas iš mūsų mes tikime mirusiųjų prisikėlimą. Tačiau tas prisikėlimas jau bus kitoks. Mes kelsimės perkeistų kūnų. Amžinybėje juk nebus jokių rūpesčių ir problemų, jokių problemų ypatingai dėl meilės, nes mes gyvensime tobuloje bendrystėje. Kartu Jėzus pabrėžė, kad Dievas nėra mirties Dievas, arba tas, kuris yra vien tik tai anapus mirties, nes jos bijo. Anaip tol, Dievas yra gyvųjų Dievas. Ir būtent tai mes galime atpažinti pačiame Jėzuje Kristuje. Jėzus, kaip prisimename iš Naujojo Testamento, ištarė Lozoriaus vardą. Jėzus prisiliečia prie mirusios mergaitės, pašaukė ją vardu į gyvenimą, ne į mirtį. Galų gale jis pats žmogiškąją mirtį savąją mirtimi nugali. Ir iš tiesų, nėra ir negali būti geresnių, išsamesnių bei viltingesnių atsakymų. Atėjus laiko pilnatvei, mes visi būsime drauge, mes visi būsime perkeisti, mes visi kartu garbinsime ir šlovinsime Dievą. Brangieji, nepamirškime, kad prisikėlimas yra krikščionybės esmė. Tad visuomet ją turėkime prieš akis, visuomet patys kurkime to prisikėlimo detalės. Tegul mūsų rankose, brangieji, būna nuolat deganti, nesmilkstanti dorybių žvakė ir evangelijų knyga. Tik tiek. Tačiau labai svarbu, kad žvakė, kaip minėjau, degtų artimo meilės ugnimi, o evangelijų knyga nedulkėtų, būtų nuolat atversta, idant galėtume dalintis vieni su kitais šviesa ir viltimi, kad galėtume būti vieni kitiems laiptais į rojų, ne tik tai laiptais, bet ir pačiu rojumi vieni kitiems. Yra toks labai gražus ir prasmingas ir tikrai tinkantis šiai dienai pasakojimas, žydų pasakojimas apie vieną žmogų, kuriam tiesiog nusibodo gyventi su savo žmona ir vaikais, ir jam atrodė, kad jo žmona vien tik tai engia jį, o vaikai niekina, juokiasi už nugaros iš jo vienokio ar kitokio sprendimo. Ir žmogus tiesiog nusprendė, kad atėjo laikas jam keliauti į dangiškąją Jeruzalę, į rojų. Po ilgų paieškų jis randa seną išminčių ir klausia kelio, kaip jam nukeliauti į tą rojų, į tą dangiškąją Jeruzalę. Senolis gana kantriai aiškina jam kelią, sakydamas labai paprastus dalykus, kad rojus tikrai yra ir jis yra tam tikroje vietoje. Iki rojaus reikia nueiti gana tolimą kelią, bet gerokai pavargus galima tą rojų pasiekti. Rojus nėra kažkokia tai iliuzija, rojus yra visiškai pasiekiamas. Ir žmogeliai tai nuramina, jis leidžiasi į kelią. Diena keliauja, o naktį labai pavargęs sustoja vienoje užeigoje pernakvoti. Būdamas be galo skrupulingas, prieš eidamas gulti, jis nutarė savo batus nukreipti tiesiog rojaus pusėn, kad nepaklystų, kad būtų tam tikra kryptis link to rojaus. Tačiau naktį žmogui bemiegant vienas velniukštis ima ir apsuka batus atgal. Atsikėlęs žmogus pažvelgia į batus, šie be abejo jam atrodo nukreipti į kitą pusę, negu jis vakar buvo padėjęs, tačiau jis pasitiki savo jėgomis, savo išmintimi, juk jis padėjo juos ten, kur reikia. Ir beeidamas tų batų padėjimo kryptimi, jis pradeda vis labiau atpažinti apylinkes. Ateina į miestelį, kuriame visuomet gyveno, tačiau mano, jog tai rojus. Koks panašus šis miestelis į maną įmasto, tačiau čia juk rojus. Todėl žmogus jaučiasi be galo puikiai ir jam čia labai patinka. Paskui pamato ir savo senuosius namus, iš kurių ką tik tai buvo išėjęs, bet mano, jog tai irgi rojus. Jis masto, kaip tai panašu į mano ankstesnius namus, bet šie namai rojuje, todėl jie labai patinka žmogui. Be abejo, vyra sutinka žmona ir vaikai, ir jis masto, kokie šie žmonės panašūs į mano žmoną ir vaikus. Čia rojuje viskas be abejo labai panašu į tai, ką turėjau anksčiau. Tačiau tai rojus. Todėl viskas jam atrodo nepaprastai gražu ir prasminga. Žmona atrodo kaip puikus žmogus, vaikai nepaprasti, visi kupini tų gerųjų savybių ir bruožų, kurių kasdienėme gyvenime jis niekuomet nepastebėjo. Kaip keista jis mąstė, kad čia rojuje viskas taip paprasta ir nuostabiai panašu į mano ankstesnį gyvenimą, bet kartu ir viskas labai skiriasi. Taigi, brangieji, ši istorija tegul mums kiekvienam primena, jog dangaus mastelis yra kitoks negu žemės mastelis, jog jis yra ne kas kita kaip vieni kitų pažinimas, o kartu ir bendrystė. Bendrystė nuostaboje, kurios alfa ir omega, pradžia ir pagrindas yra pats Jėzus Kristus. Brangieji, gerai, kad mes keliame klausimus, gerai, kad juos adresuojame Jėzui, tačiau būtent Jėzuje, pirmajame iš prisikėlusiųjų, mes turime matyti ir atsakymus. Taip, amžinybė, kurios mes trokštame ir kurią mes esame kviečiami jau čia gyventi ir skonėtis, tikrai bus netuščia. Dar vienas momentas, kada mes galime tiesiog skonėtis visu tuo, ką Dievas mums pateikia. Kuo Dievas su mumis dalyjasi, yra Marijos radijas. Tas stebuklas, kuris ateina į pagalbą, kad iš tiesų mes jaustume amžinybės skonį, kad mes jaustume bendrystę su Dievu skonį, džiaugsmo skonį. Marijos radijas tegul būna ta erdvė, kurioje mes visuomet galime ir galėsime kelti klausimus, ieškoti atsakymų ir drauge ne tik tai su visais Lietuvos, bet ir su viso pasaulio tikinčiaisiais garbinti ir šlovinti. Garbinti ir šlovinti ir su švenčiausiaja mergele Marija, ir su visais šventaisiais, ir su angelų pulkais Dievą ir dėkoti jam už begalinės geradarybės. Džiaukimės, brangieji, kad iš tiesų esame tos nepaprastos bendruomenės dalimi, jau gyvendami žemėje ir tvirtai vildamiesi matyti viešpatį, atėjus laiko pilnatvėj, veidas į veidą. Amen.